Tangon takaa. Ajatuksia pyöräilykulttuurista. Ohjelmaosion tarjoaa Pelago.
Tämä on Tangon takaa ohjelma pyörämaailmasta ja tänään me puhumme polkupyöristä. Vieraana mulla on Joakim Uimonen Tern Bicyclesilta, tervetuloa.
Terve.
Sekä Mikko Hyppönen Pelago Bicyclesilta, tervetuloa.
Terve, terve.
Mennään ihan suoraan asiaan. Nimittäin tänään puhutaan polkupyörien suunnittelusta, ehkä siitä prosessista, että mitä kaikkea oikein ehtii tapahtua siellä ennen kuin pyörä saadaan valmiina johonkin kauppaan myyntiin. Kertokaa ihan tähän alkuun, niin päästään vähän jyvälle teidän edustamien firmojen tai yritysten profiilista. Millaisia polkupyöriä te myytte ja millaisiin käyttötarkoituksiin? Vaikka Mikko.
Jep, eli polkupyörät on keskittynyt kaupunkipyöräilyyn ja sen jatkeeksi myös retkipyöräilyyn. Eli me tehdään monipuolisia, tai sanotaan näin, että meidän malliston on monipuolinen, eli meitä löytyy hyvin tämmöiseen kaupungin sisäiseen kulkemiseen, lyhyille matkoille tarkoitettuja pyöriä, vähän vaihteita ja pystyajoasentoja ja niin edespäin. Ja sitten toisessa ääripäässä on sitten tämmöiset droppitangolliset tai kippurasarviset retkipyörät, millä pystyy sitten taittamaan niin kuin satoja kilometrejä päivässä. Ja sitten siitä välistä löytyy oikeastaan niin kuin monenlaista erilaista variaatioita. On vähän vaihteita ja vähän enemmän vaihteita ja yksinkertaisempaa. Mutta tämä niin kuin landscape on kaupunkiliikkuminen lähinnä.
Mitäs puolestaan Ternillä?
No Ternilläkin me tehdään tuohon kaupunkiin, mutta vähän eri näkökulmasta, että me tehdään olla perinteisesti kokoon taittuvia pyöriä. Nyt tehdään myös ei-kokoon taittuvia pyöriä. Joillekin markkinoille tehdään sähköpyöriä ja nyt myös sähkötavarapyöriä. Mutta pääsee kanssa just nimenomaan kaupunkiliikenteeseen ennemmin kuin siihen, että mentäisiin kilpailemaan tai metsään tai näin.
Juuri näin. Mennään suoraan asiaan, eli ihan tähän polkupyörän suunnitteluun ja ehkä enemmänkin vielä tähän niin kuin polkupyörän rungon, jonka ympärillä sitten kaikki muu kasataan. Millainen on matka ideasta suunnittelupöydälle ja siitä valmiiseen tuotteeseen? Kaikki varmaan alkaa jonkunlaisesta ajatuksesta, että hei, tällainen pitäisi tehdä. Mistä pyöräsuunnittelija oikein inspiroituu ja millaiset ideat ylipäätään pääsee jatkotuotantoon?
No. Jep, eli meillä homma lähtee niin kuin tietysti omasta käyttökokemuksesta ja siitä, että lähtee ratkaisemaan niitä omia ongelmia ja sen oman pyöräilyn kautta. Sitten tietysti meitä on jo paljon firmassa muitakin aktiivisesti pyöräilijöitä, että siitä muodostuu sitten semmoinen ehkä foorumi, missä sitten mietitään, että mihin suuntaan ja mietitään vähän yksityiskohtaisemmin sitten, että minkälainen pyörä sitten olisi toimiva. Mutta nyt mä vähän unohdin sen alkuperäisen kysymyksen.
Mistä tavallaan inspiroidutaan? No okei, mennään ehkä mieluummin niin päin. Tuleeko sinulle mieleen vaikka joku tämmöinen konkreettisesti, että on ollut joku ongelma, minkä te olette sitten yhdessä ratkaissut sitten valmiilla tuotteilla? Millaiseen ongelmaan te olette lähdenneet vastaamaan?
Jep, eli me silloin kun me lähdettiin tätä firmaa tekemään, niin me lähdettiin ratkaisemaan ehkä kolme ongelmaa, jotka meidän mielestämme siinä vaiheessa silloin 2000-luvun vaihteen jälkeen, siis yritys on perustettu myöhemmin, mutta me ollaan lähdetty ideoimaan tätä toimintaa jo niin huomattavasti aikaisemmin, mutta me lähdettiin tekemään kestäviä, käytännöllisiä ja muotoilullisesti tyylikkäitä pyöriä, eli me lähdettiin niin yhdistämään nämä kolme ja se, mitä me silloin koettiin, että ei löytynyt markkinoilta, nythän tilanne on tietysti muuttunut ja tämä koko skene kasvaa ja tulee paljon niin kuin kilpailua, mutta me uskotaan siihen, että semmoiselle laadukkaalle, hyvin toimivalle ja kestävälle polkupyörälle on nyt ja jatkossa kysyntää.
Mites Joakim, millaisista ideoista Ternin pyörät on saaneet alkunsa ja miten niitä ideoita sitten jatkojalostetaan?
No osa niistä lähtee ihan tuolla samaan tyyliin, että itse huomataan käytössä, että nämä nykyiset pyörät ei vaan vastaa mitäs jos pyörä tekisikin näin? Esimerkiksi nyt meidän uusimmainen sähkötavarapyörä, niin luotiin kokonaan uudenlainen polkupyörä. Että ei ole olemassa ollut kompaktia sähkötavarapyörää. Eli pyörää, mikä on niin kuin mitoltaan, mahtuu samaan paikkaan kuin tavallinen pyörä, mutta se onkin yhtäkkiä pitkäperäinen tavarapyörä, mihin sä sinänsä saat 4 sivulaukkuu taakse ja jalkatapit tulee ulos, että sä voit kyysää niin kuin rakenteellisestikin ihmistä takana. Otetaan 180 kiloa kuormaa taakse ja sitten lähdetään vetämään. Ja silti se on sitten, runko ei ole kokonaan taittuva, mutta se on kuitenkin niin kuin litteeksi taittuva ja se voi nostaa pystyyn. Eli se mahtuu niin kuin todella pieneen footprinttiin, eli sitten mikä on ollut tavarapyörien ongelma. No on taas, että kiva olla tavarapyörä, mutta mitä sä teet sillä tavarapyörää sitten, kun sä et käytä sitä. Niin tossa lähdettiin korjaamaan tollasta. Luotiin kokonaan uudenlainen platformi, mutta välillä on sitten taas just että meillä on tällainen tuote, sitten saadaan palautetta siitä, todetaan, että miten se toimii, että voidaanko parantaa, mihin suuntaan tehdään ja sitä kautta.
Noi tavarapyörät on mielenkiintoisia, varmaan monelle on tuttu näky tämmöiset ehkä perinteisin malli on tämmöinen iso laatikkopyörä, missä pystyy vaikka kahta lasta, ehkä useampaakin, jos on pieniä tai on silleen, mutta sitten millaiseen markkinaan tällaiset tämmöinen niin kuin pieni sähkötavarapyörä sitten esimerkiksi on, millaiseen käyttöön te olette tätä ajatellut?
Siinä on aika monta eri käyttötarjotus, eli esimerkiksi just lasten kuljetukseen, niin siihen menee 2 lasten istuinta taakse, plus siihen menee sitten iso massiivinen kori on kiinni rungossa edessä ja saa sillä viertytystä. Sen pyörän nimi on itse asiassa GSD, mikä oli alun perin se pelkkä projektinimi, mutta sitten loppupeleissä siitä tuli oikeasti. Ja GSD tarkoittaa Get the Shit Done.
Loistavaa, osuvasti nimetty. No, miten, kun ollaan saatu joku tämmöinen idea, että okei, että tällaiselle mahdollisesti tämmöiselle jollekin uudelle pyörälle tai pyörän mallille olisi tarvetta, niin, ja sitten sitä aletaan suunnitella, niin mitä kaikkia vaiheita tämmöiseen prosessiin mahtuu ja kauanko suunnilleen kestää siitä, kun tämmöinen idea on saatu siihen, että joku voi lopulta sitten pyöräillä sillä valmiilla tuotteella?
Jep, eli meillä on varmaan aika erityyppinen näkemys asiaan tässä Jojon kanssa, mikä sitten taas tulee meidän niinku taustoista, että mä edustan tämmöistä niinku maailman pienintä polkupyöräyritystä ja ei ja Joakkimista taas vähän tai aika paljonkin suurempaa, mutta meidän prosessi vaihtelee aika paljon, että tietysti jos me lähdetään tekemään jotain niin kuin iteraatiota jostain vanhasta pyörästä, niin se voi olla hyvinkin nopea. Sitten jos me lähdetään tekemään jotain kokonaan uutta konseptia, niin sit se myötäilee varmaan aika standardia aikoja, että kun on se idea ja sitten on se suunnitteluvaihe ja sitten tehdään ehkä sen jälkeen muutaman kerran protoja siitä ja sitten vielä mietitään vähän värejä ja sitten aletaan keskustelemaan asiakkaiden kanssa, siis tässä tapauksessa niin kuin maantuojien ja kauppiaiden kanssa ja sitten siitä lähdetään niin kuin hahmottelemaan sitä tuotantoaikataulua ja muuta, niin kyllä siihen helposti semmoinen 18-24 kuukautta saa menemään.
Mutta ei kuitenkaan sen kauempaa, että ei välttämättä tarvitse silleen sanotaan, se ei vie silleen vuosia välttämättä.
No, välillä voi viedä. Et meillä on kanssa just toi, että välillä siinä, niin kun, jos tehdään todella jotain uutta, ja varsinkin jos on uutta ja kokoon taittuvaa, ja sitten aletaan tekemään uusia niveliä ja uudet kulmat, niin sit kyllä vuodet alkaa paukkumaan siinä, että se tulee ulos. Mutta sitten jos on just tuollainen upgradeaus siitä hyvä, sitten siinä sanotaan nivelet on jo olemassa, vaihdetaan vähän putkia siihen väliin, niin sitten päästään tuohon samoihin aikatauluihin. Mutta kyllä se alle vuoden ei tehdä mitään. Et siinä on niinku, pelkästään just se, että saadaan niinku uudelle rungolle tyyppi hyväksynnät, että ne on oikeasti menee läpi ja sitten välillä me pyörimme 72 maassa, niin välillä sama pyörä pitää tulla 5 eri tehtaasta ulos. Niin se, että ne on oikeasti hiedattu ja avattu työkalut ja digit ja kaikki läpäisee niistä 5 tehtaassa, jotta lopputuote on aina sama, vaikka se tulee eri paikasta, niin siinä on hommaa yllättävän paljon.
No teidän myös pyörät poikkeaa ehkä siinä mielessä vähän, että tuo kokoon taitettavuus on yllättävän iso juttu. Pelagon pyörät on ehkä tämmöisiä niin kuin perinteisempiä putkista yhteen juotettu tai hitsattu, tämmöisiä jotenkin ehkä klassisemman mallisia, ja siinä mielessä ehkä tuotantotavat on hieman erilaisia. Miten esimerkiksi, millaisia Mitä se vaatii pyörätehtaalta esimerkiksi toteuttaa tällainen perinteinen putkirunko ja miten toisaalta sitten tällainen vaikka kokoon taittuva pyörä, että et millaisia niinku eroavaisuuksia näissä on ja onko se esimerkiksi vaikeampaa löytää valmistajaa jommalle kummalle toteutustavalle?
No molemmissa on varmaan niin kuin helpot ja vaikeat puolet, että et meillä, meillä ei ole semmoisia kovin teknisiä niveliä, mitä meidän tarvitsisi niin kuin rasitustestata tai oikeastaan niin kuin se puoli jää sitten pois siitä, mutta tietysti meidän täytyy testata ne rungot loppujen lopuksi, eli me valitaan ne materiaalit, se materiaalien valitseminen, niin siinä voi tehdä asian monella tavalla, eli meilläkin on erityyppisiä pyöriä, eli täällä ihan täällä niin kuin tavalliset kaupunkipyörät kategoriassa, niin niissä ne putket on tasapaksuisia, niitä on ehkä muotoiltu, taivuteltu ja niin edespäin. Siinä on oma työvaiheensa saada ne miellyttävällä tavalla valmiiksi ja toimivaksi. Sitten on täällä niin kuin tämmöiset kommuuttorpyörät, eli missä on sitten ohennet, on tämmöinen niin kuin korkeampi laatuinen teräsrunko, jossa on sitten putket on muun muassa on eri materiaalia ja sitten niissä on tuotantovaiheessa on semmoinen prosessi, missä niitä ohennetaan, eli niistä saadaan kevyempiä ja kestäviä. Ja siinä, että valitaan ne oikeat putket ja saadaan se koko speksi toimimaan, ettei siitä rungosta tule liian löysä tai että se ylipäätänsä toimii, niin siinä vaiheessa niin on oma aikansa, mitä täytyy hieroa ja miettiä, että okei, tietysti mekin halutaan just nimenomaan tehdä meidän pyöristä kevyitä, mutta sitten täytyy myöskin varmistua siitä, että ne kestää sitten aikaa ja käyttöä ja erityyppistä käyttöä nimenomaan.
Käykö joskus pyörää suunnitellessa niin, että hyvä ja käyttökelpoinen, ehkä jo suht pitkällekin viety idea menee syystä tai toisesta roskikseen tai sitä ei niin kuin toteuteta?
Onhan on protopajalla pyöriä rivissä, mitä ei ole tullut ulos.
Mistä se yleensä johtuu, että joku todetaan, että ei mene tuotantoon?
No, loppupeleissä meilläkin myydään pyörät sitten noiden maahantuojille. Ja sitten meillä on niin kuin varsinaiset niin kuin myyntipäivät. Me esitään, että meidän mielestä mallisto on tällainen. Mutta sitten mitä ne ostaa? Jos ei ne osta, niin sitten se pyörä ei sit oikeasti mennytkään tuotantoon, jos ei kukaan valinnut sitä mallistonsa. Eli tietenkin mallisto on aika erinäköinen riippuen, mihin maahan menee, että Suomessa myydään nyt 5 mallia, Saksassa myydään 25 mallia, että siinä on aika paljon enemmän vaihtoehtoja Saksassa. Sitten kun mennään Kaukoitään, Malesia, Singapore, niillä on kanssa paljon malleja, mutta kyllä onkin eri malleja. Et siellä on, niin ne valitsee erinäköisiä pyöriä kuin mitä saksalainen valitsee. Saksahan ottaa sen työkalupyörän, eli se on musta ja siinä on lokasuojat ja pakkarit ja valot ja sit se nimenomaan musta tai joku todella harmaa, että se ei erotu massasta. Sitten mennään Kaukoitään, niin sen pitää olla huutava värinen. Se pitää näkyä kilometrin päähän, että nyt muuten tullaan sellaisella pelillä. Ja sitten ne jättää just nuo lokerit ja pakkarit pois. Ja sitten se onkin enemmän sellainen niin kuin pienipyöräinen minivelokilpuri, mikä nyt sattumat onkin sitten myös kokoon taittuva.
Kyllä. Mennään noihin markkinoihin aivan tuota pikaa, koska se on tosi mielenkiintoista ja helposti ajattelee jotenkin aina vaan niin täältä kotipaikkakohtaisesti, että pelkästään sillä fokuksella, vaikka pyöräily maailmanlaajuisesti ja ihan jo Euroopan sisälläkin on eri maissa hirmu erilaista. Mutta puhutaan vielä nopea siitä, että kun valmistaja tuo mallistoon uuden pyörämallin, niin mitä periaatteita siinä otetaan huomioon? Lähdetäänkö enemmän siitä, että mallistosta selvästi puuttuu, että mallistossa on paikka jollekin uudelle vai katsotaanko enemmän, että on vaikka olemassa joku kiinnostava markkinasegmentti ja lähdetään sitten kilpailemaan enemmän sinne, että yritetään tehdä vielä parempi tuote kuin kilpailijoilla. Miten tämä homma teillä menee?
Vähän niin kuin molempia. Eli välillä sieltä katsotaan, että tuossa olisi tällainen rako, mikä meiltä puuttuu, mutta sitten mallisto pitää myös, koetaan pitää se myös kompaktina, että jos tuodaan uutta, niin ei voida yleensä itse asiassa otetaan jotain pois, ettei se vaan paisu kuin pullataikina sitten se, että paljon niitä on. Vaikka kuitenkin koetaan tehdä aika helposti sillä lailla, että meillähän on vaan niin kuin yksi runkokoko, kun monen muun pelakollakin on vaikka kuinka monta runkokoko samasta mallista plus sit värit, mutta sitten taas mekin laitetaan sitten taas jostain pyörästä, sulla on 8 eri väriä, niin sitten se onkin taas, että mikäs niistä nyt oikeastaan siinä olikaan ja mikä se uutuus nyt oli sitten.
Joo, joo, siis sama juttu, että se on aina niin kuin, no se menee ehkä niin kuin enemmänkin tämmöisen tuotehallinnon puolelle just, että sitten loppuviimeen, että mitä menee tuotantoon ja mitä ehkä säilyy jossain siellä hyllyllä ja niin kuin työpöydillä, ja sitten pyöritellään sitä, että okei, että missä vaiheessa näitä vois mahdollisesti tuoda, mutta just se tuotehallinta on tärkeää, että se säilyy hallittavana ja säilyy tavallaan se tuotettavuus niissä tuotteissa, että meilläkin tämä on mielenkiintoinen kehityspolku, kun on itse ollut sitä koko matkan tekemässä, mutta ne tavat, millä me tavallaan aloitettiin ihan 10 vuotta sitten, 9 vuotta sitten, niin me joudutaan koko ajan tavallaan niin kuin miettimään ja muuttamaan sitä, kun kasvetaan ja sitten tulee eri tarpeita eri markkinoilta ja muutenkin se koko homma koko ajan tavallaan muuttuu, mutta siitä, että mitä, niin että kysymys oli se, että mitä jää tai niin kuin, että miksi joku malli tulee ja miksi.
Joo, tai et lähdetäänkö enemmän täyttää niin kuin omassa mallistossa olevaa jotain paikkaa vai lähdetäänkö johonkin tai niin kuin kiinnostavaan segmenttiin kilpailemaan? Miten se Pelagon tapauksessa on mennyt?
No kyllä me ollaan, joo, jos miettii, että missä me nyt ollaan, niin missä me oltiin 8-9 vuotta sitten, niin kyllä me ollaan sillain niin kuin aika systemaattisesti täytetty niitä tarpeita, mitä me ollaan nähty, että markkinalla on, että siinä mielessä, ja pyritty tarjoamaan sitten niin kuin ihmisille, tai oikeastaan just sen oman kokemuksen kautta ja oman pyöräilyn kautta, että miten me ollaan pyöräilty, ja sitten me ollaan koettu, että okei, Näin on hyvä tehdä, ja tämmöinen tuote olisi hyvä, ja sitten me lähdetään vähän sellainen testailemaan, että just mietitään sisäisesti, ja sitten jutellaan tuttavapiirien kanssa, ja sitten jutellaan asiakkaiden kanssa, ja niin edespäin, ja sitten siitä se tavallaan niin kuin muodostuu semmoinen tarpeeksi vahva kuva siitä, että onko tämmöiselle tuotteelle kysyntää.
No millainen on, millainen on pyörämallin elinkaari? Kauanko onnistunut tuote voi pysyä markkinoilla mallistossa, ja toisaalta miksi jotkut mallit poistuu sitten mallistosta kokonaan?
No siinä on monta tekijää, että tietysti se, että miten tuote käytännössä myy, että se on suhteellisen iso effortti sitten kuitenkin tehdä se koko prosessi ja viedä se tuotanto ja saada se myytyä, että jos me todetaan, että vaikka me itse olemme sillain, että ai että tämä olisi niin kuin siisti tuote ja tämä on mahtava tuote, mutta sitten jos me ei vaan löydetä sille asiakkaita, niin sitten se voi vaan leikkaantua siinä kohtaa pois, että siirretään sitten ne resurssit johonkin toiseen paikkaan tai tuodaan joku uudistettu versio vähän niin kuin korvaamaan sitä vanhaa tuotetta, mutta sitä se on, niin kuin tutkitaan, että mitä homma kehittyy ja löytyykö markkinoita.
Onko teillä Joakim Ternillä sama homma vai millä periaatteilla te mietitte teidän malliston tavallaan, että mitä säilytetään ja otetaanko jotain pois tai tuodaanko uutta?
Joo, no kaikki pyörät pitäisi ainakin säilyä ainakin 3 vuotta. Mutta me ei uudista kaikki malleja samana vuonna, vaan se, että nyt noi mallit vaihtuu nyt ja sitten kun ne tulee, niin sitten ne on ainakin 3 vuotta. Uskalletaan, ettei heti happane seuraavaksi vuodeksi, tai siinä oli väärän väriset teipit, ja nyt sun täytyy mennä alennuksen pois, ei kun koetaan pitää se oikeasti samana pyöränä. Ja sitten kun uudistetaan, niin sitten sieltä lähtee niin kuin, se on 1/3 mallistosta päivittyy. Mutta siinä saattaa olla, että se päivitys on oikeasti sitten se, onkin vaan jotkut värit tai stylaus, ja se runko olikin sama. Mutta sitten tyypillisesti niin kuin komponenttivalmistajat, kun ne taas päivittelee niiden komponentteja, että sulla on jotkut Shimanon tietyt vaihteet, niin sitten kun ne tulee uusi vaihdehomma siinä niin uudessa pyörässä, niin vaan täytyy olla sitten ne uudet vaihteet. Muuten se näyttää suoraan vanhalta. Ja sitten kun sä lähdet sitä vaihtamaan, niin sitten se lähtyikin. Sitten tulee vähän niin kuin pakkomuutos, että joko sä tapat sen mallin tai sä päivität sen mallin. Niin. Joo. Ja sitä kautta ne lähtee sitten kehittymään. Vaikka sä ajattelisit, että se pyörä onkin se sama, mutta sitten se ei se oikeasti ole sama oikeastaan minä vuonna, että vähän vaihtuu jotkut jutut ja sitten koetaan niin kuin periaatteessa pysyä samassa hintapisteessä ja samannäköisenä pyöränä.
Kuinka paljon pyörämerkkien suunnittelijana noi komponenttivalmistajat vaikuttaa tuotekehittelyyn, tai kuinka paljon esimerkiksi No just vaikka mainitsit äsken tuon Shimanon ja kaikki tavallaan siellä tapahtuva innovaatio esimerkiksi. No ne ehkä tapahtuu enemmän jossain kilpapyöräilypuolella, mutta kaikki kuitenkin tulee sitten vähitellen tämmöiset innovaatiot, vaikka maastopyöräily ja kilpapyöräilypuolelta myös niin tavallaan kuluttaja- ja kaupunkipyörämarkkinoille. Kuinka paljon te joudutte olemaan kimpassa näiden isojen tekijöiden päätöksiä?
Ollaanhan kanssa niiden mukaan, mutta ei tietenkään just yhtä paljon kuin joku kilpuri tai maasturi, missä niin kuin ne osat on se, niin kuin se juttu sitten, että sulla on ne viimeisimmät palikat siinä kiinni. Teillä on enemmän kuin meillä. Meillä on niin paljon erikoisosia myös siellä, että me saattaa olla niin kuin oma takavaihtaja, oma napa, omat kammet, mitkä on niin kuin vartavasti meitä tehty. Niin sitten siinä niin kuin ne standardiosien muutokset ei nyt samalla lailla meitä heilauta.
Joo, toi on mielenkiintoinen kysymys ja toi on tosi oleellinen, että just tämä äskeinen Joakimin kommentti näistä just, että Shimanolla on oma tuotekehityssyklinsä ja tietysti me hyvin tämmöisenä pienenä yrityksenä saadaan siitä vasta aika myöhäisessä vaiheessa tietoa, että milloin joku tuote on loppumaisillaan tai mikä se niin kuin tuotteen, me pystytään joku elinkaari arvioimaan sille, että se on varmaan joku 3 vuotta, kun niille tulee joku päivitetty osasarja ja sitten jos ei me mennä siinä rytmissä tai jos mennään jossain muussa rytmissä, niin sitten saattaa tulla näitä yllätyksiä, että päivittyy joku osasarja ja sitten ne ei olekaan enää yhteensopivia tai niin edespäin, mutta ja sitten tämä, että on nämä erilaiset group setit, eli Shimano perinteisesti tekee niinku omaan tapaansa niinku maantieosasarjaa, maasto-osasarjaa, sitten on vähän tämä trekkingiä ja sitten on kaupunkia, mutta sitten taas meillä on ollut se jotenkin aina tietynlainen haaste, että se speksi, mitä me haetaan, tai se tietynlainen vaihteisto, mitä me haetaan, niin sitä ei ikinä oikeastaan niin kuin löydy, että me ollaan ehkä yhdistelty sitten jostain trekking-puolelta ja maastopuolelta ja maantiepuolelta, ja sitten koetettu löytää semmoinen oikeasti sitä käyttäjän kannalta niin kuin paras järjestelmä. Ja toi on ollut semmoinen tietynlainen haaste just meille, että me ollaan monesti niin kuin mietitty, että vitsi, että tehtäisiin joku semmoinen, niin kuin, että me voitaisiin tehdä se ja pitää se aina käytännössä, mutta sitten just niin kuin vaihdeosien suunnitteleminen tai teettäminen tai niin kuin se on taas niin kuin siinä meidän mittakaavassa niin sillä on absurdi ajatus, mutta jos sais itse päättää, niin kyllä me ei mentäisi niiden mukaan, mitä on saatavilla, vaan me haluaisimme suunnitella se kaikki tietysti itse, mutta realiteet huomioiden, niin me pyritään aina sumplimaan sieltä se meille tai meidän asiakkaille sopivin ratkaisu.
Kyllä. No ruvetaan puhumaan markkinoista, nimittäin se on erittäin mielenkiintoista. Kertokaa, tästä on vähän sivuttu jo, Joakki, mutta aikaisemmin mainitsi, että oliko 72
maahantuojaa.
Joo, eli niitä. Ja sitten Mikko on tässä maininnutkin, että on silleen pienempi firma. Niin kertokaa teidän merkkien suuri, tai mihin kaikkialle Terni ja Pelago pyöriään myy ja missä niitä on saatavilla?
No Ternejä nyt on pääasiassa, tähdätään Eurooppaan, Jenkkilään ja Aasiaan. Tällainen 3 pikkualuetta.
Se on vaatimattomat markkinat.
Mutta sitten niiden ulkopuolelle jää sitten paljon, mihin ne sitten niinku tyyliin, sit kun aletaan suojaamaan patentein esimerkiksi rakenneratkaisuja tai designeita, niin sitten ne on vaan noin 3 aluetta, mutta siinäkin se vähän muuttuu sitten just tuossa, että missä maassa, niin ne on, jokainen maahantuoja päättää erikseen, mikä se sitten onkaan. Että saksalaiset ostaa paljon, että se on. Siinä vaiheessa, kun saksalainen toteaa, että se tarvitsee jotain, niin sit, vaikka se maksaisi vähän enemmän, niin ei ole niin tarkkaa. Mutta toisin kuin sitten taas esimerkiksi Suomessa, niin polkupyörien hintapisteet on aika alhaiset. Että sitten kun pyörät maksaa vähän enemmän, niin niitä ostajia ei enää vaan ole niin pilvinpimein.
Ja mä jotenkin ajattelisin, että tässä on myös aika iso semmoinen kulttuurillinen juttu. Mä mietin, että etenkin just vaikka noita taittopyöriä, mitkä on ehkä Suomessa aika harvinaisia. Tai musta tuntuu, että semmoista esimerkiksi työmatka kulttuuria, mikä vaikka musta tuntuu, että Saksassa ja monissa muissa Euroopan ja siis no varmasti muissakin niin kuin, maailman suurkaupungeissa on, missä on metropolialue pitkät matkat, niin tommoinen taittuva pyörä, jonka voi ottaa vaikka junaan kyytiin ja jatkaa sitten molemmissa päissä matkaa pyörällä, niin on silleen järkevää ja ehkä silleen välttämättä Suomessa niin kauhean kauhean vielä yleistä. No mitäs Pelagokaan tuskin ihan pelkästään Suomeen pyöriään myy? Mm.
Jep, eli kappale määrällisesti meillä menee 8-10 pyörää menee vientiin, eli me ollaan hyvinkin vientipainotteinen firma siitä lähtien, kun sitä hommaa lähdettiin joskus 2012-2013 vaiheella niin kuin sinne suuntaamaan. Ja meillä on noin 20 maata. Suurimmat markkina-alueet on just Pohjoismaat, tietysti kotimarkkina Suomi, Norja on vahva, sitten Tanska on myös sellainen, missä ollaan saatu hyvin jalansijaa. Ja siitä etelämpään sitten Saksa ja muut saksankieliset maat. Ja sitten taas siitä, kun mennään vielä etelämpään, mennään Ranskaan ja Espanjaan, niin siellä me ei olla oltu niin vahvoilla vielä. Me ei ole tehty siellä hirveästi toimenpiteitä, meillä ei ole siellä hirveästi kauppiaita. Ja sitten toinen haaste, mikä sieltä taas tulee, on se, että siellä se pyöräilykulttuuri on hieman erilaista. Eli esimerkiksi kaupunkipyörissä, niin siellä ei kukaan käytä esimerkiksi jalkajarrullista pyörää. Eli käytännössä, kun meillä on se sama pyörä, mitä me myydään Pohjois-Euroopassa, niin meidän täytyy tehdä siitä samasta pyörästä toinen versio, missä on kaksi käsijarrua esimerkiksi edessä ja takana. Ja jos sä teet semmoista, niin sitten sä voit saman tien unohtaa sen markkina-alueen. Kun sitten taas toisinpäin, eli Pohjois-Euroopassa sitten varsinkin Suomessa, että jos ei sulla ole sitä jalkajarrua, niin sitten vaan ihmiset ei osta niitä pyöriä.
No, meillä on ihan täsmälleen sama ongelma. Siitä on valtava sitten ne molemmat versiot olemassa siitä samasta pyörästä.
Ja millaista pähkäilyä toi pyörävalmistajalle vaatii? Että onko se silleen, että pitääkö vaan laittaa vaakakuppiin se, että halutaanko me toi markkina-alue, vaikka se olisikin tavallaan oma raskautensa siinä, että joutuu pitää periaatteessa kahta eri speksiä samasta tuotteesta.
Joo, itse asiassa väännetään kättä sitten se maahantuojan kanssa, että ostatko vai etkö osta. Sitten kun se sanoo, että en osta, ellei sä tee näin. Ja sitten kysytään, no paljon monta sä ostat. Ja sitten kun se numero on tarpeeksi iso, niin sit tehdään niin. Japanin markkinoille esimerkiksi, se on todella mielenkiintoinen homma sinänsä, että me ollaan sen verran vahvoja siellä, tai niiden maahantuoja siellä, niin se tulee sanoa, että ei mä haluan tällaisen pyörän. Tämä ei taitu kokoon ollenkaan, mutta se näyttää tosi makealta. No paljon se tilaa, no riittävästi, niin sit me tehdäänkin yhtäkkiä, se on sitten yhtäkkiä Japanin mallisto. Japanissa on oma mallisto, miksi onkin ihan oman näköisiin se Ternin pyöriä sitten, mikä on.
Tämä Japani on mielenkiintoinen. Mekin ollaan myyty pyöriä Japanissa nyt pari vuotta, ja me sinne mennessämme niin jouduttiin suunnittelemaan pienemmät runkokoot meidän pyöristä, mutta sitten se ei tavallaan niin kuin rajoitu siihen, eli sitten tavallaan, että jos me halutaan sikäläisille markkinoille mennä, niin sitten meidän pitäisi vielä pienentää meidän rengaskokoa niissä pyörissä, jotta ne pysäilyisi visuaalisesti miellyttävinä, eli nyt ne on vähän sillain, että ollaan vaan pienennetty runkoa, mutta isot pyörät, niin se vähän, se ei sovi heidän tai niin kuin tavallaan siihen visuaaliseen.
Että pitäisi skaalata ihan niin kuin kokonaan.
Yläputki pitää olla vähintään horisontaali. Se, tai mieluummin se, että se vielä niin kuin laskee eteenpäin mennessä. Mutta sitten jos sulla on 28-tuumaiset pyörät ja kaveri on 145 sulkahattu päässä, niin on kiusallinen.
Onko se ollut semmoisia, että on vaikka jotkut markkinat, jotka on ollut kiinnostuneet, tai vaikka joku maahantuoja olisi ollut kiinnostuneita jostain tuotteesta, jota sitten ei välttämättä ole syystä tai toista pystytty tarjoamaan? Vaan onko se enemmän silleen, että on valmis mallisto ja sitten halutaan vaan ehkä tehdä siihen jotain pieniä modauksia, tai onko tullut semmoisia niin kuin esteitä vastaan?
Onhan niitä. Useimmin se käy just sillä, että kysytään, että paljon sä oikeasti ostat niitä, sitten se on joitain kymmeniä, niin sitten on se, että no ei me nyt noilla luvuilla lähetä tekemään nyt sit uutta pyörää. Ja sitten se niin kuin jää, vaikka se idea vaan saattaisi ollakin ihan hyvä ja tykätään siitä, mutta sitten jos muut ei lähde, niin sitten ei lähde.
No meillä toi, no kymmenistä mekään ei mielellään puhuta, mutta kyllä me ollaan tehty projekteita, missä me ollaan sitten niin kuin nähty se arvo sille, että on tarjottu pieniä määriä ja puhuttu ihan kymmenistä. Tämä nyt koskee enemmän ehkä värejä, eli että ollaan annettu niin kuin asiakkaan määrittää joku väri jollekin jonkun kokoiselle tuotantosarjalle, mikä ei sitten meiltä ollut ongelma toteuttaa. Mutta meidän standardit on eri kuin sitten varmasti niin kuin tässä isommassa mittakaavassa. Ja meidän toimintamalli on myöskin vähän erityyppinen tietysti, kun Joakin mainitsi, että kaikki 72, niin niissä jokaisessa maassa on maahantuoja. Niin meillä on sitten taas se, että me toimimme myös itse jakelijana isossa osassa Eurooppaa.
No miten pyöriä suunnitellessa sit huomioidaan erilaiset trendit ja ehkä peräti tämmöiset jotkut muotibuumit ja sitä kautta kuluttajien toiveet, että jos on vaikka joku tämmöinen vallalla oleva selkeä trendi, vaikkapa että halutaan kevyitä vaihteettomia pyöriä tai yhtäkkiä vaikka maantiepyöräily nostaa isosti päätään, niin miten tällaisiin vastataan vai katsotaanko tämmöisessä silleen, että katsotaan, että mihin toi homma menee, vai ollaanko heti silleen, että okei, että tässä on nyt niin kuin, nyt lähdetään aallonharjalle suoraan, miten te toimitte?
No kyllä me Pelagossa koetaan, että meillä on se oma pelikenttä, missä me toimitaan, ja ei varmasti oltaisi lähdössä niin kuin tekemään suoraan jotain maantiepolkupyörää, vaan sen takia, että se trendi nousee, mutta sen trendin vanavedessä tietysti voi tulla jotain muitakin trendejä tai käyttötarpeen, niin kuin, että joku maantiepyöräily voi poikia sitten taas jotain retkipyöräilyä tai jotain työmatkapyöräilyä sen tyyppisellä pyörällä. Ja sitten me ehkä voidaan tarjota siihen se tuote, että se on nopea pyörä, mutta että siihen saadaan sitten niin kuin lokasuojat kiinni ja sillä voi ajaa kaikille keleillä ja siihen saa tavaratelineet ja se toimii sitten niin kuin kaikessa muussa kuin siinä itse kilpapyöräilyssä niin mainiosti.
Mitäs Joakim teillä? Onko teille, että pysytään siinä omassa hommassa? Ja
vähän aika pitkälle pysytään siinä omassa hommassa sen takia, että me ollaan kanssa kuitenkin sit sen verran pieniä niche-versioita verrattuna niin kuin noihin oikeasti isoihin pyörätaloihin, milloin on sitten niin kuin ihan kaikenlaisia pyöriä. Ja sitten ne koittaa nimenomaan sit pysyä siinä, että nyt mennään tällaisena kilpapyöränä. Mutta tietenkin jos valmistaa jo valmiiksi maastopyöriä ja kilpapyöriä ja kaupunkipyöriä ja lastenpyöriä, niin siinä on tietysti sitä skouppia on paljon enemmän kuin tällaisessa vähän erikoisemmassa hommassa. Mutta esimerkiksi tämä niin sähköpyöräbuumihan, niin se näkyy kyllä sinänsä, että sitten siihen vaan niin uuden sähköpyörän kehittäminen on kanssa niin aika iso projekti, niin sitten siihen vaan laitetaan lisää paukkuja, että aletaan vastaamaan siihen tarpeeseen, että niitä tulee. Niin nyt niitä on sitten taas tulee, että meilläkään ei ollut alun perin sähköpyöriä, ja sitten vähän lähdettiin hitaalaisesti siinä, mutta nyt niitä revitään joka suuntaan.
Kyllä. No, mites vielä yksi mun mielestä mielenkiintoinen asia on se, että tämmöiset vannoutuneet ja aktiiviset harrastajat ja tämmöiset niin kuin oikein pyöräilyentusiastit ja sitten niiden rinnalla niin sanotusti lainausmerkeissä tavalliset kuluttajat, peruspolkijat, niin miten pyörämerkki onnistuu ottaa sitten molemmat tavallaan kuluttajasegmentit huomioon vai onko tässäkin semmoista, että tavallaan enemmän keskitytään toiseen vai onko tämmöiset niin kuin, että koitetaan ottaa kaikki huomioon.
Niin. Mun mielestä ei voi ottaa kaikki huomioon. Sun täytyy vähän valita, missä sä oot. Jos sä oot vaikea myydä premium-pyörää, jos sanotaan, että olisi niin kuin tosi halpoja ja huonoja pyöriäkin mallistossa, mutta sitten taas toisaalta se ei vaan kanna siinä, niin esimerkiksi Ternit on siellä ylemmässä päässä, milloin myös hintapisteet on kaikki siellä ylemmä. Täytyy valita se osuus sitten siinä. Mutta tietenkin sitä tuodaan, että saadaan volyymeja, niin kuinka alas sitä pystytään tuomaan ja vielä pitämään premium-tilanne. Mutta sitten toisaalta ei myöskään meidän rakenteella, niin mitään, ei me voida kilpailla niin kuin kiinalaisia halpispyöriä vastaan, mutta sitten toisaalta me kilpaillaan niitä vastaan sitten taas laadulla siinä, ettei niin kuin tehdä roskaa, vaan tehdään niin kuin oikeasti kestäviä ja pyöriä, mitkä on varsinkin, monet tulee kokoon taittuvista pyöristä vähän sellainen, niin kuin, että no ne pikkupyöräiset ja sellaiset vähän jotenkin rimpulat pyörät. Suosittelenpa kokeilemaan Terniä, niin on tehty isommille painavimmille tyypeille. Eli siitä lähtökohtana oli just tämä, että mäkin painasin sen lähes 100, niin siinä kun otti aikanaan ensimmäisiä kokoon taittuvia pyöriä alle, niin pelotti runtata, kun miettii, että mikä kohta tässä nyt laukee ensimmäisenä. Mutta eipä tarvitse pelätä enää. Nyt voi runtata ylämäkeen klossit jalassa ja vaikka on pikkupyöräinen, niin eipä notku enää. Ja siitä sitten se, että minkä kokoiset pyörät sitten siinä pyörässä yleensä onkaan. Meillä on isompi pyörä siihenkin kokoon taittuvia pyöriä. Oma lemppari on 24 tuumaa. Voi ajella ihan huviksi, ei tarvitse ajatella, että se on kokoon taittuva pyörä, vaan siinä on kokoon taittuvuussa lisäfiitseri. Että se hetki, kun sitä tarvii, niin ai kappas, siinä olikin tämä fiitseri. Vähän niin kuin, että ai, mulla onkin valot, tuli pimeätä, voin laittaa valot päälle. Ai, en voinkin laittaa sen nippuille taksin takaluukkuun tai pendoliinoon tai bussiin ilmaisiksi mukaan.
Oletteko te kokenut, että se on ollut kannattava valinta pysytellä siellä kuin premium-hintaluokassa?
No meille se on ollut niin kuin se tie, millä ollaan pysytty.
No mites Mikko, Pelagolla, miten otetaanko Pelagolla harrastajat ja NS-peruspolkijat tasapuolisesti huomioon vai keskitytäänkö selvästi enemmän johonkin jompaan kumpaan?
No kyllä meidän asiakaskunta on ihan tavallisia kaupunkilaisia tai me ei välttämättä edes kutsuta niitä pyöräilijöiksi, vaan nimenomaan kaupunkilaisia ja niillä on joku liikkumistarve ja me tuodaan ratkaisuja siihen. Tietysti omista lähtökohdista ja siitä, että meillä on tietyt laatustandardit, niin koetaan ja pyritään tekemään meidän tuotteista myös semmoisia, mitä on sitten niin kuin helppo suositella. Eli me pyritään tekemään meidän tuotteista niin laadukkaita, että sitten jos tulee joku pyöräilyn aktiiviharrastaja ja joku häneltä kysyy, että voitko suositella, niin toivotaan, että meidän tuotteita voi suositella ja tehdä niistä sen suosituksen arvoisia tuotteista. Ja tietysti kyllä mä näen, että sitten meillä on jotain, mitä me voidaan tarjoa, vaikka että jos meidän ihan sitä vakiokokoonpanoa pyörää ei se ei jollekin entuustiastille kiinnosta, niin sitten me voidaan myydä sille se pelkkä runko ja hän voi sitten kasata siihen omilla komponenteillaan jonkun makuun sopivan kokoonpanon tai näin, tai jotain komponentteja, ohjaustankoja ja kaikenlaista pientä, mitä me sitten käytetään niissä pyörissä. Mutta pysyäksemme tuossa niin kuin kilpailussa mukana ja siinä, että meidän tuotteet ei ole ylihinnoiteltuja, niin sitten me joudutaan, mutta meidän täytyy sitten miettiä myös just sitä niin kuin hintapistettä ja sitä, että mitä se kokonainen pyörä ja kelle se on sitten loppujen lopuksi tehty. Ja siinä me varmasti tehdään niin kuin kompromisseja tämmöisen niin kuin aktiivipyöräilijän mielestä tai siitä, että me ei speksata niitä kaikkein parhaimpia osia sinne, koska itse asiassa ne on pikkusen ehkä kevyempiä kuin se halvempi osasarja, mutta sitten taas kestävyyspuolelta ne on aika samantasoisia.
Kyllä. No, noi sähköpyörät on tuossa keskustelun lomassa tullut useampaan kertaan esiin yhtenä tämmöisenä ehkä viime aikojen trendinä. Miten te näette pyöräsuunnittelun tulevaisuuden? Millaisia trendejä on odotettavissa toisaalta ihan maailmanlaajuisesti ja sitten ehkä toisaalta spesifimmin vaikkapa Suomessa? Onko ne just noi sähköjutut?
No, sähkö tulee enemmän ja enemmän sinne lisää, että ne on jo Keski-Eurooppa on näyttänyt sen, että niitä myydään enemmän kuin tavallisia pyöriä. Että se on korvaamassa osittain tavallisen polkupyörän. Ja siinähän tuotekehitykseen, kun pyörät maksaa vähän enemmän ja niissä on enemmän komponentteja, niin sitten siellä voidaankin yhtäkkiä kehittääkin enemmän. Eli tavallaan sähköpyörät avaa myös kehityksen mahdollisuutta paljon enemmän. Että jos sulla on halpa pyörä, niin se ei hirveitä kikkoja voi sille tehdä ja kehittää siihen, että se vielä pysyisi halpana. Mutta sitten kun se on kalliimpi sähköpyörä, niin sitten siihen yhtäkkiä voidaankin kehittää vaikka minkä näköisiä lisäosia, ja ne vaan niin kuin, vähän niin kuin hukkuu siihen jo valmiiksi korkeaseen hintaan ja painoon, mikä niissä onkin. Mutta sehän tietysti monen, tietysti nämä puritaanit voi ajatella, että onko sähköpyörä enää polkupyörä ollenkaan, mutta kyllä nekin on vielä polkupyöriä, että niin kauan kun ne on pystytty nämä pedelekeissä, niin on se ihan ja kyllä siinä lämmin tulee, mutta voi mennä vähän kovempaa ja pidemmälle.
Kyllä, Suomesta aidetaan mennä sähköpyörien myynti. Luulen, että on niin kuin ihan nousussa ja silleen ihan alkaa olemaan markkinaa, mutta ei ainakaan vielä ihan NS-sähkötömien pyörien ohi on mennyt. Mitä Mikko ajattelet itse sähköpyöristä ja toisaalta tämmöistä pyöräilyn tulevaisuuden trendeistä?
No kyllä mä itsekin pyöräilyt sähköpyörällä niin kuin koetesti mielessä ja mun aikaisempi työmatka oli 20 kilsaa yhteen suuntaan ja koin sen siinä ihan miellyttäväksi, niin kun pyöräilee Vantaalta Helsinkiin ja reitti on silleen selkeä ja sillä pääsee oikeasti niin kun nopeasti liikkumaan. Ja kyllä mä näen, että silloin niin kuin tämä Ternin alussa tai Joakimin alussa mainitsema kompakti tavarasähköpyörä, niin se on hieno konsepti, ja mä uskon, että tämän tyyppisillä konsepteilla, että sä oikeasti käytät sitä vähän niin kuin auton sijaan, niin mä näen, että se ehkä syö markkinoita sieltä toisen auton sektorista kuin siitä, että korvattaisiin tavallisia polkupyöriä, koska sitten taas tässä kaupungin sisäisessä liikenteessä niin sähköpyörä on vähän ehkä hevi mun mielestä, että tuollaisella tavallisella pyörällä pääsee tosi ketterästi liikkumaan ja se on huoleton laite, mutta tuollaisessa niin kuin pidemmässä matkassa tai sitten tavaran kuljetuksessa, lasten kuljetuksessa, niin mä näen sille erittäin paljon sijaa. Mutta sitten ihan tämmöisessä kuntoilumielessäkin, niin sitten taas, että jos vaan itselläni kun aika on sillain kortilla, että on yrittäjä ja kahden lapsen isä ja paljon velvoitteita, niin sitten taas se on helppo löytää päivästä. Ehkä se ainoa hetki olisi just se, niin kun, että sä pyöräilisit töihin ja takaisin saisit jotain liikuntaakin siinä tehtyä samalla. Enkä mä sitä sano, että ei sitä sähköpyörälläkin saa aikaiseksi, mutta sitten se on kysymys siitä, että onko se helppo huoltainen, tarvitsi sun miettiä sitä akuvarausta ja kaikkea sitä, niin mä näen molemmille niin kuin hyvän tulevaisuuden ja tarpeen tulevaisuudessa.
Kyllä se monesti kyllä just tuohon samaan suuntaan, että varsin just raskaammat sähköpyörät niin on niin korvaamassa sitä autoa. Tehdään jotain muuta, päästään paljon ympäristöystävällisemmin liikenteeseen. Mutta jos ajatellaan ympäristöystävällisyyttä, niin onhan sitten taas niin kuin tavallinen polkupyörä pudottaa tietysti sähköpyörän ympäristöystävällisyydessään kädet alhaalla. Että sulla ei niin kuin rajaton matka ilman latauksia ja keveykseltään aivan ylivoimaisia. Mutta siinä nähdäänkin, että ne tulee olemaan yhtä aikaa siinä päällä ja kuinka hyvä tavallinen pyörä voi olla, mitä sähköpyörä mahdollistaa, ja sitten sitä kautta itse asiassa tavalliset pyörät saa vielä parempia osia. Ainakin meidän kautta se toimii, on toiminut just näin, että ollaan kehitetty osa sähköpyörää, mutta sitten se tavallinen pyörä voi myös käyttää sitä osaa. Niin.
Jäädään mielenkiinnolla odottamaan, että miten ala kehittyy. Toi sähköhomma on mielenkiintoinen. Mäkin joskus just tämmöistä niin kuin tavarapyörää semmoisella ajan, mutta sitten ehkä sanotaan tuommoiseen NS-tavalliseen tavallisen malliseen kaksipyöräiseen, niin en ole ehkä ainakaan vielä sitä kaivannut, mutta sitten toisaalta on valtava määrä sovelluksia, missä tuommoinen sähkökin on perusteltu ja tarvittavaa. No ihan tähän loppuun vähän tämmöinen kevennys, että jos te saisitte ilman mitään, riippumatta täysin taloudellisista tai mistään järjellisistä seikoista suunnitella ihan unelmienne pyörän, niin minkälainen se oikein olisi? Nyt saa niin oikein ajatus lähteä virtaamaan. Se voi vaikka lentää, jos niin haluaa.
No, siitäkin kyllä kissattu jo. Jos ihan pääsetään lapasesta, niin joo, kyllä siinä, niin kuin, kun ajatellaan, että nyt tällä hetkellä tehdään kokoon taittuvia pyöriä, mutta kyllä pyörä voi tehdä aika paljon muutakin. Kuten esimerkiksi nojapyörien kehitys on täysin jätetty sääntöjen puitteissa laittamatta, ja sitten mulla on jo 4 amfibiopyörää, että voi mennä välillä vedessä ja näin. Ja erinäköisiä transformer-pyöriä on jo tullut rakennettuakin, eli pyörällä voi ajaa erinäköisissä ajoasennoissa. Miksi aina olla pystyasennossa, jos välillä voisi olla alhaalla, mutta sitten jos saatkin pitkällä nojapyörällä ajat, niin ei sillä ole poluille mitään asiaa, paitsi jos se yhtäkkiä muuttuukin maastopyöräksi siinä ohi mennessään. Ja tällaisia, niin niitä voi sitten tuossa vapaa-ajalla sitten puuhata, kun ei muuten suunnittele pyörän osia tai muuten ajele pyörällä ympäriinsä, niin sitten voi viritellä sellaisia. Niin kyllä siinä on, kyllä mä näen, että pyörän kehityksessä on niin käsittämättömän paljon niin sanottua kyntämätöntä suota, että siinä on niin kuin, ei niitä ole kehitetty niinkään paljon. Että se on, pyörät kehitettiin, ne oli olemassa 100 vuotta sitten, ja sitten kaikki resultit menikin kaiken maailman muun asioiden kehittelyyn, että autot ja prätket ja tietokoneet ja kaikki tuli ja pyörä pysyi samanlaisena. Ja nyt vähän palataan siihen, että voitaisiin kehittää jotain pyörään. Niin, mutta sitten se on sitten taas rajoitettu taas Kansainvälisen pyöräliiton puolesta, että kilpapyörä on tollainen. Piste. Siinä on niin kuin niin pienet muutokset, mitä sä voit tehdä johonkin Ranskan ympäröipyörään, että on se vähän, se mun näkökulmasta se rajoittaa osittain pyörän kehitystä, mitä, ne mitä niistä sanotaan. Mutta onhan tietysti materiaalikehitykset sun muut, mitä siinä on kehitetty, niin sitten on nekin kehittynyt ihan älyttömästi. Eli mutta siinä, että mitä sit, kuinka pitkälle oikeasti päästäisiin kehittämään, kun ei tarvitsisi huolehtia noista rajoitteista ja sille, tälle alalle tulisi jotain oikeita resursseja. Polkupyöräbisneshän on ihan naurettavaa pikku höpö bisnestä niin kuin mihinkään niin kuin oikeaan teollisuusbisnekseen tai konebisnekseen tai autoihin tai mihinkään niin kuin, vähän niin kuin isojen poikien oikeisiin koneisiin. Mutta ehkä tässä päästään johonkin jossain vaiheessa, parannetaan.
Eiköhän, vähitellen. Mikä on Mikon unelmien fillari?
Jaa, vaikea kysymys. Kyllä mä näen, että siinä on paljon kaikkea semmoista, mitä siihen voisi sisällyttää niin kuin siihen polkupyörään. Niin kuin se, mitä me ei tällä hetkellä saavuteta, niin kuin siellä on paljon kaikenlaisia kaapeleita, menee siellä täällä ja asiat ei ole kovin integroituja edelleenkään tänä päivänä. Tietysti on mielenkiintoinen, että tänä päivänä sä voit hankkia itselle semmoisen polkupyörän, missä ei ole yhtään tuommoista vaijeria enää. Eli siellä on sähkövaihteet ja hydraulisesti toimivat jarrut, mikä on mielenkiintoinen semmoinen uusi juttu tänä, tai niin kuin tässä ajassa, missä me eletään. Mutta kyllä mä niin kuin näen, että varmaan toi sähköllä pystyisi tekemään kaikenlaisia niin kuin GPS-seurantaa niin polkupyöriin, niin että sä parkkaat sen jonnekin ja, tai jotain integroituja lukkoja tai jotain vastaavaa. Ja sitten ehkä toinen, mikä ei ole itse asiassa polkupyörä, vaan on ehkä palvelu, on se, että voisi olla sellainen palvelu olemassa, että sä itse asiassa sun tarpeen mukaan niin pystyt viemään ja hakemaan erilaisia pyöriä, käyttämään eri tarpeisiin erilaisia pyöriä. Niin kuin monta askelta eteenpäin viety tuommoinen kaupunkipyöräjärjestelmä, missä sä voisit tarpeesi mukaan niin saada aina siihen sopivaan käyttötarkoitukseen sopivan polkupyörän, mutta koska niitä erilaisia tarpeita on ja kaikki ei sovellu, että tietysti jossain määrin pystyy aina kehittämään semmoisen tuotteen, mikä on mahdollisimman monikäyttöinen, mutta sitten se on ehkä vähän niin kuin kompromissi kaikkeen kuin se, että se on hyvä siihen käyttötarkoitukseen.
Nimenomaan. Sitten kun on ne kaikki featureit siinä, niin sitten sä huomaat vaan, että on muuten painavaa.
Kyllä, suota riittää siis kynnettäväksi pyörienkin suunnittelussa. Lämmin kiitos vielä Joakim Uimonen Tern Bicyclesilta ja Mikko Hyppönen Pelagolta, kun ehditte tänne juttelemaan. Ja
kiitos.
Kiitos.
Oikein mukavaa alkanutta kesää.
Kiitos. Thanks. Samoin.
Tangon takaa. Keskustelussa mukana Pelago.